รู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวไม่ใช่นั่งเพ่งนั่งจ้องนะแค่รู้สึกไม่ใช่เพ่งนั่งเพ่งนั่งจ้องใจมันจะเครียดมารู้สึกในใจมันจะเบาบางปลงใจที่เคร่งเครียดมันเป็นจิตอกุศลนะจิตที่เป็นกุศลมันจะมีลักษณะเบาเรียกละหูตาอ่อนโยนนุ่มนวลเรียกมุทุตาคล่องแคล่วว่องไวไม่เสื่องซึมเป็นปากคุณตาไม่ขี้เกียจสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็ตามรู้ตามเห็นเรียกกัมมัญญาตาควรแก่การงานคือการงานวิปัสสนาเนี่ยก็รู้สภาวะทั้งหลายตามที่มันเป็นรู้ซื่อๆเรียกอุชุกตาเราต้องพัฒนาจิตของเรานะจิตที่เป็นกุศลอันเนี้ยครูบาอาจารย์สมัยหลวงพ่อไปเรียนด้วยอยู่ตามวัดป่าท่านจะเรียกว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้ก็ตรงข้ามกับจิตผู้หลงพอจิตเราเป็นผู้รู้จริงนะจะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานก็ซื่อตรงในการรู้อารมณ์ถ้าจิตเราไม่ซื่อเจออารมณ์แล้วเข้าไปแทรกแซงจะไปรักษาอารมณ์นี้จะไปปฏิเสธอารมณ์นี้จิตก็ตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสแล้วอยู่ใต้อำนาจราคะอยู่ใต้อำนาจโทสะนี่ถ้าเราภาวนาเรื่อยๆเราจะรู้นะเวลาเรามีราคะเราก็ต้องหลงคือต้องมีโมหะด้วยเวลาเรามีโทสะนะเราก็ต้องหลงเราต้องมีโมหะด้วยโมหะเนี่ยเป็นตัวพ่อตัวแม่ของกิเลสทุกๆตัวเลยโมหะคือความไม่รู้เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับปัญญาปัญญาคือตัวรู้เนื่องตัวปัญญาบางทีก็มีชื่ออีกชื่อหนึ่งนะว่าอาโมหะไม่หลงสามารถรู้ทางความเป็นจริงได้การที่จะฝึกจิตจนมันไม่หลงสามารถเจริญปัญญาจนเกิดมรรคผลนิพพานได้เราก็เดินไปในร่องรอยของอริยมรรคที่เราเรียนกันนะมรรคมีองค์8ประการในขณะที่เราลงมือปฏิบัติเจริญมรรคอะไรเนี้ยยังไม่ใช่อริยมรรคเขาเรียกบุพภาคมรรคเป็นเบื้องต้นที่จะทำให้เกิดอริยมรรคงั้นธรรมะที่เราฟังในพวกนี้มันเป็นแค่เบื้องต้นเท่านั้นแหละเวลาอริยมรรคเกิดจริงๆนะมรรคทั้ง8ตัวนี้ประชุมกันรวมกันด้วยอำนาจของสัมมาสมาธิฟังตรงนี้ยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรฟังไว้ก่อนวันหนึ่งก็เข้าใจสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นตัวที่รวบรวมองค์มรรคทั้ง7ที่เหลือนะเข้ามาเป็นหนึ่งประชุมลงที่จิตดวงเดียวเท่านั้นเองงั้นในขณะที่อริยมรรคเกิดนะเกิดชั่วขณะจิตเดียวแต่มีองค์ประกอบเนี้ยครบ8ตัวองค์ประกอบ7ตัวนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติอะไรเนี้ยมันรวมลงที่จิตดวงเดียวได้ด้วยกำลังของสัมมาสมาธินี่เรารู้คร่าวๆไว้ก่อนงั้นสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นแค่เบื้องต้นของมรรคที่เราลงมือถือศีลทำสมาธิเจริญปัญญาเป็นแค่เบื้องต้นเท่านั้นยังไม่ใช่ตัวอริยมรรคจริงนี่ตัวเบื้องต้นเวลาเราเรียนนะเรียนไปตามลำดับแล้วมันจะง่ายเรียนข้ามขั้นมันเรียนยากเหมือนอยู่ๆไม่จบป.4ไปเรียนด็อกเตอร์มันก็ยากเรียนไปตามลำดับแล้วมันไม่ยากสิ่งแรกที่เราต้องทำความเข้าใจนะในตัวสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิแปลให้ทันสมัยให้ฟังรู้เรื่องก็คือการที่เรามีทฤษฎีชี้นำการปฏิบัติที่ถูกต้องนะทิฏฐิเป็นภาษาบาลีภาษาสันสกฤตคือคำว่าทฤษฎีพวกเราคุ้นเคยกับคำว่าทฤษฎีทฤษฎีที่ถูกต้องที่เราจะพ้นทุกข์พ้นกิเลสได้เกิดอริยมรรคได้ก็เรียกสัมมาทิฏฐิตัวสัมมาทิฏฐินะเริ่มต้นก็คือความรู้ในด้านปริยัติเกี่ยวกับอริยสัจสี่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเนี่ยคือเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ถ้าเรารู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจแล้วก็อริยมรรคมันเกิดเองแหละที่สุดแห่งทุกข์ก็เกิดได้เองถ้าเราไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจนะอริยมรรคยังไม่เกิดแต่ตรงที่ฟังหลวงพ่อเนี่ยมันเป็นสัมมาทิฏฐิในภาคปริยัติเป็นเบื้องต้นที่เราจะเอาไปปฏิบัติจนสัมมาทิฏฐิตัวแท้เกิดขึ้นมันจะเกิดตอนที่เกิดอริยมรรคนะตรงนี้ยังไม่ใช่อริยมรรคเป็นแค่เบื้องต้นเรียกบุพพาภมรรคสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจในทางทฤษฎีก็คือเรื่องของอริยสัจสี่อริยสัจสี่ประกอบด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ไม่ใช่ความทุกข์กลุ้มอกกลุ้มใจอันนั้นควรละทุกข์กันสิ่งที่เรียกว่าทุกข์จริงๆก็คือตัวขันธ์ห้าของเรานี้แหละที่ยังเป็นโลกียะขันธ์ห้ายังมีสองส่วนนะส่วนที่อยู่ในกองทุกข์กับขันธ์ห้าที่ไม่ได้อยู่ในกองทุกข์ขันธ์ห้าในกองทุกข์ก็คือขันธ์ห้าที่พวกเรามีนี่แหละขันห้าที่ไม่ได้อยู่ในกองทุกข์ก็คือขันที่เกิดร่วมกับโลกุตระจิตขันเวลาที่เกิดโลกุตระจิตขันตรงนั้นไม่ได้อยู่ในกองทุกข์ในขันของพวกเราเนี้ยอยู่ในกองทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คืออุปาทานขันทั้งห้าสมัยหลวงพ่อบวชวัดชนประทานมีบทสวดมนต์แปลนะเขาพูดถึงอุปาทานขันธ์ทั้งห้าหลวงพ่อก็เข้าใจผิดคิดว่าอุปาทานขันธ์ทั้งห้าคือขันธ์ที่เราไปยึดมั่นแล้วมันก็ทุกข์นะถ้าเราไม่ยึดมั่นแล้วมันก็ไม่ทุกข์อันนี้ไม่ถูกนะอุปาทานขันธ์กับขันธ์ที่ไม่ใช่อุปาทานขันธ์นะมันจำแนกตรงที่ขันธ์ที่พวกเรามีนี่แหละจะยึดหรือไม่ยึดมันก็เป็นอุปาทานขันธ์นะส่วนที่ไม่ใช่อุปาทานขันธ์ก็คือขันธ์ที่เกิดกับโลกุตระจิตนั่นแหละพวกเจตสิกธรรมทั้งหลายอะไรพวกนี้เกิดร่วมกับโลกุตระจิตอันนี้ไม่ใช่อุปาทานขันธ์งั้นเราตัดคำว่าอุปาทานไปทิ้งไปก่อนก็ได้เพราะจริงๆเรายังไม่มีสิ่งที่ไม่ใช่อุปาทานขันธ์สิ่งที่เรามีคืออุปาทานขันธ์ทั้งนั้นเลยเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นย่อลงมานะขันธ์ห้าคือรูปนามกายใจบางทีท่านก็แจกแจงให้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบางทีท่านก็แจกแจงออกเป็นอายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจบางทีท่านก็แจกแจงออกเป็นธาตุสิบแปดนะธาตุสิบแปดก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์และจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่อย่างละหกอย่างละหกอย่างละหกมันเป็นสิบแปดนะอันนี้ก็คืออุปาทานขันธ์คือตัวทุกข์เหมือนกันแต่แยกแยะออกมาในเชิงของธาตุแยกแยะในเชิงของอายตนะก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจแยกแยะอย่างที่เราคุ้นกันก็เรียกขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำไมต้องไปแยกแยะแยกแยะอย่างอื่นยังมีอีกนะแยกแยะเป็นอินทรีย์22ในนั้นมีทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมนะอันนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนาภูมิเป็นที่ที่เราจะเรียนวิปัสสนาย่อลงมาก็คือรูปธรรมกับนามธรรมนั่นแหละนี่สำหรับคนซึ่งถนัด นะที่จะรู้นามธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะสอนเรื่องขันธ์ห้าคนถนัดที่จะรู้รูปธรรมท่านก็สอนเรื่องอายตนะหกนะคนที่ชอบรู้เยอะๆท่านจะสอนเรื่องธาตุสิบแปดเรื่องอินทรีย์22เรื่องปฏิจจสมุปบาท24แต่พวกนี้พวกนี้เราแขวนไว้ก่อนมันยุ่งเอาง่ายๆก่อนนะเอาสิ่งที่เรามีคือกายกับใจนี่แหละสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนะที่เรามีเราเป็นอยู่นี่แหละหน้าที่ต่อทุกข์คืออะไรเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องเรียนในภาคปริยัตินะคือเราต้องรู้หน้าที่ต่อทุกข์คือหน้าที่ที่เราจะปฏิบัติต่อกายต่อใจของเราเองนะคือการรู้ท่านบอกทุกข์ให้รู้ทุกข์ไม่ใช่ให้ละนะตรงนี้แหละที่ศาสนาพุทธนะฝืนโลกอย่างแรงเลยใครๆก็เกลียดทุกข์กลัวทุกข์อยากละทุกข์พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้เราละทุกข์ไม่ได้บอกให้เราหนีทุกข์นะท่านบอกทุกข์ให้รู้นะมาแปลกมีใครอยากรู้ทุกข์บ้างไม่มีใครอยากรู้หรอกอยากรู้แต่สุขนะเพราะฉะนั้นธรรมะของพระเจ้านะเป็นธรรมะที่ฝืนกิเลสมากเลยฝืนกับจิตของปุถุชนอย่างแรงเลยงั้นคนที่บรรลุมรรคผลเนี่ยมีจำนวนน้อยคนที่หลุดออกจากเส้นทางนี้เลยมีจำนวนมากอย่างแถวเนี้ยวัดหลวงพ่อสอนเรื่องการปฏิบัตินะเพื่อความพ้นทุกข์นะพวกเราเข้ามาวันหนึ่งไม่กี่ร้อยวัดใกล้ๆเนี่ยเขาไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณนะวันหนึ่งไม่รู้กี่พันคนนะยังสู้กันไม่ได้หรอกนะคนส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการรู้ทุกข์แต่ต้องการหนีทุกข์แต่ขอพรเทวดาแล้วจะได้มีความสุขอะไรเงี้ยอันนั้นมันสนองเบสิกนีดสนองความต้องการพื้นฐานของสัตว์ทั้งหลายคืออยากมีความสุขไม่อยากเจอทุกข์ในพระพุทธเจ้าสอนเราให้รู้ทุกข์ให้รู้ทุกข์นะไม่ใช่ให้ละทุกข์ตัวที่สองคือตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่ตัวตัณหาถ้าพูดละเอียดก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานตัวนี้ท่านบอกให้ละเสียให้ละตัณหาละความอยากของเรามีใครอยากละความอยากไหมไม่มีมีแต่คนสนองความอยากอยากอะไรขึ้นมาก็ตอบสนองอยากกินข้าวก็หาอะไรกินอยากไปดูหนังอยากฟังเพลงอยากไปเที่ยวอยากมีแฟนอยากมีลูกอยากมีเงินพอมีความอยากเกิดขึ้นเนี่ยมีแต่หาทางตอบสนองทั้งสิ้นเลยพระพุทธเจ้าบอกสมุทัยให้ละและคนในโลกไม่ละหรอกมีแต่หาทางตอบสนองสมุทัยเห็นไหมท่านให้รู้ทุกข์เราก็จะหนีทุกข์ไม่อยากรู้ท่านให้ละสมุทัยเราก็ไม่ละเราตามใจสมุทัยตอบสนองมันแล้วมันจะบรรลุมรรคผลได้ไงถ้าเราไม่เข้าใจทฤษฎีชี้นำที่ถูกต้องไม่มีสมาธิฏฐิที่ถูกต้องนะโอกาสที่คนในโลกจะบรรลุมรรคผลเนี่ยไม่มีหรอกยกเว้นที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระปัจเจกพุทธเจ้าเท่านั้นบารมีท่านเต็มท่านถึงสามารถรู้ทุกข์ละสมุทัยได้เนี่ยงานที่เราต้องทำนะคือรู้ทุกข์รู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจนี่แหละละสมุทัยคือละความอยากอยากปฏิบัติก็ต้องรู้ทันนะอยากปฏิบัติหลวงพ่อเคยโดนทิ้งครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะหลวงพ่ออยู่ในวัดป่าวัดกรรมฐานตอนนั้นกินข้าวเช้าเสร็จเหมือนพวกเราตอนเนี้ยกินข้าวเช้าแล้วก็ไม่ได้ไปเอนที่ไหนนะก็คิดว่าจะไปภาวนาดูแล้วมีเจอต้นไม้ต้นหนึ่งมีแคร่อยู่ใต้ต้นไม้คิดวันนี้เราจะภาวนาที่ตรงนี้ทั้งวันเลยจะนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่ที่ตรงนี้แหละครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านตะโกนมาเลยประโมทอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วเนี่ยท่านสอนขนาดนี้นะครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อเรียนด้วยเนี่ยไม่มียั้งไม่มียั้งนะฝันเอาฝันเอานะเฉาะหัวเราแบะเลยคำสอนนี้นะมันฝังใจนะจำได้แม่นจำได้แม่นเลยโอ้อยากปฏิบัติก็ผิดแล้วนะ พราะงั้นไม่ได้ปฏิบัติเพราะความอยากนะแต่ปฏิบัติเพราะสมควรปฏิบัติคนละเรื่องกันถ้าปฏิบัติถามว่าจริงๆพวกเราอยากปฏิบัติไหมไม่อยากปฏิบัติหรอกแต่อยากได้ผลจากการปฏิบัติไม่มีใครอยากปฏิบัติให้ไปนั่งสมาธิเดินจงกรมไม่มีใครอยากทำนะแต่อยากบรรลุมรรคผลเนี่ยจะเอาผลนะไม่ยอมทำเหตุเห็นไหมธรรมะแท้ๆเนี่ยที่มันสืบทอดยากถ่ายทอดยากนะเพราะมันฝืนกิเลสมนุษย์อย่างแรงเลยนะถ้าใจเราไม่เข้มแข็งพอเราไม่มีทางสู้ได้เลยงั้นตอนนี้จำไว้ก่อนนะนี่เป็นการเรียนมรรคนะในเชิงทฤษฎีก็คือทุกข์ต้องรู้สิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือรูปนามกายใจเนี่ยให้เรารู้ไม่ใช่ให้เราละไม่ใช่ให้เราหนีถ้าเป็นตัณหาความอยากนั่นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยให้ละไม่ใช่ให้ตามใจเนี่ยจับหลักตัวนี้ให้แม่นๆก่อนแล้วถัดจากนั้นนะเราก็มาเรียนมรรคตัวที่สองมรรคตัวที่สองสัมมาสังกัปปะเราจะดูแลความคิดของตัวเองเราจะมีปัญญารู้เท่าทันความคิดของตัวเองว่าอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดของเราความคิดเนี่ยเป็นตัวร้ายมากนะถ้าดีก็ดีเลิศถ้าเลวก็เลวเลิศเหมือนกันความคิดนะมันไม่ได้อยู่ลอยๆคิดขึ้นมามันมีสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดเนี่ยคนทั่วๆไปนะก็มีกามนะมีเรียกกามวิตกเวลาคิดที่ไรนะก็คิดถึงแต่เรื่องที่ทำยังไงจะมีความสุขจะสนุกจะสบายนะคิดก็คิดแต่เรื่องอย่างเนี้ยวันๆเนี่ยคิดแต่หาเรื่องสนุกหาเรื่องสบายอันนี้เรียกกามวิตกนะท่านบอกให้ละไหมท่านยังไม่ได้บอกให้ละท่านให้รู้ทันมันนะใจเราอยากสุขอยากสบายรู้มันอยากหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรเงี้ยก็รู้มันอยากมีแฟนหล่อๆอยากมีแฟนสวยๆอะไรรู้ทันไหมเนี่ยมันคิดนะสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดนะถ้าเรารู้ทันนะเราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของความคิดถ้าเราไม่รู้ทันเราก็จะตกเป็นเหยื่อของความคิดแล้วมันผลักดันให้เราเกิดคำพูดเกิดการกระทำเกิดการเลี้ยงชีวิตนะเกิดการปรุงแต่งจิตไปในทางที่ถูกบ้างผิดบ้างถ้าเริ่มต้นที่คิดถูกมันก็จะปรุงไปในทางที่ถูกถ้าเริ่มคิดผิดมันก็ปรุงไปในทางที่ผิดเกิดทุกข์เกิดโทษลองสังเกตใจตัวเองดูที่หลวงพ่อเคยสอนเรื่อยๆนะว่ามันสังเกตใจของเราไอ้ที่เราคิดเนี่ยเราคิดเรากุศลหรืออกุศลอยู่เบื้องหลังอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดนะจะสอนให้เราสังเกตอย่างเราเห็นคนลำบากอะไรเงี้ยนะคนยากจนนะเราอยากช่วยนะเนี่ยสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเรานะคือความกรุณาเห็นเขาลำบากนะเป็นกุศลนะอันนี้เป็นกุศลแต่พอเราอยากช่วยเราก็หันซ้ายหันขวาจะมีคนเห็นไหมเดี๋ยวรอให้คนเห็นก่อนแล้วค่อยช่วยอันนี้โลภะแล้วนะเนี่ยจิตเรานั้นมันหาอะไรที่กลับกรอบเท่ากับจิตเราเนี่ยหายากที่สุดจิตนั้นเป็นของที่กลับกรอบตลอดเวลาเลยบางทีตั้งต้นมาดีลงท้ายเลวบางทีตั้งต้นมาเลวนะลงท้ายดีก็มีบางทีตั้งต้นดีลงท้ายดีก็มีนะบางทีตั้งต้นเลวลงท้ายเลวก็มีงั้นเราสังเกตใจของเราที่เราคิดเรื่องนี้เราคิดเพราะอะไรเราคิดเพราะกิเลสหรือเราคิดเพราะกุศลหัดสังเกตตัวนี้ให้ดีถ้าเราสังเกตตัวนี้ได้นะองค์มรรคตัวต่อไปจะไม่ใช่เรื่องยากแล้วศีลจะไม่ใช่ของยากคนทำผิดศีลได้นะเพราะกิเลสครอบงำจิตมันก็ผลักดันให้จิตคิดไปตามอำนาจกิเลสพอมันคิดตามอำนาจกิเลสแล้วมันก็พูดไปตามอำนาจกิเลสมันก็กระทำไปตามอำนาจกิเลสมันก็หากินไปตามอำนาจของกิเลสเพราะฉะนั้นเราหมั่นสังเกตสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดของเรานะที่มันคิดเนี่ยมันเป็นกามวิตกไหมมันเป็นพยาบาทวิตกไหมกามวิตกก็คิดด้วยราคะพยาบาทวิตกก็คิดด้วยโทสะ หรือมันเป็นวิหิงสาวิตกคิดด้วยโมหะไม่รู้ผิดชอบชั่วดีอย่างเห็นคนเขาบาดเจ็บเนี่ยนะหรือเห็นสัตว์ไม่สบายเจ็บป่วยเราก็ทำการุณยฆาตนะหรือเห็นคนไม่สบายป่วยหนักนะเราก็รีบฉีดยาให้มันตายๆไปอะไรนะเราบอกว่าเรามีเมตตานะแต่อันเนี้ยมันไปฆ่าเขาตายนะโดยคิดว่าสิ่งนี้ทำดีอยู่ไอ้เนี้ยนะเบียดเบียนด้วยโมหะเราไม่มีสิทธิ์ไปฆ่าใครเพราะเราไม่ได้เป็นคนที่จะคืนชีวิตให้ก็ได้นะไม่มีสิทธิ์ฆ่าหรือบางคนนะเมื่อก่อนมีเป็นหมอสูเป็นหมอสูนะก็มาทำแท้งคนมาทำแท้งก็ทำให้มาบวชเนี่ยนะโอ้โหอกุศลวิบากมันมากมายเหลือเกินมันเบียดเบียนเหลือเกินไอ้ตอนที่ทำแท้งนะไม่ได้รู้สึกว่าทำผิดนะคิดว่าเนี่ยกำลังทำหน้าที่ช่วยเขาเนี่ยเขาท้องมาไม่มีพ่อถูกข่มขืนท้องมากฎหมายอนุญาตทำแท้งได้อะไรได้เงี้ยไม่ผิดกฎหมายนะแล้วคิดว่าทำด้วยเมตตากรุณาอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันทำด้วยความหลงผิดหรือเราไปตกปลาเล่นนะตกปลาได้ปลาเราก็ดีใจเอามาใส่ถังไว้อะไรเงี้ยเราก็มีความเชื่อว่าสัตว์มันเป็นอาหารของมนุษย์นะเราไปตกปลามากินเนี่ยไม่บาปเนี่ยเบียดเบียนด้วยโมหะนะเบียดเบียนสัตว์อื่นเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนชีวิตร่างกายเขาอะไรเงี้ยนะยังไงมันก็บาปนะยังไงก็บาปแล้วถ้าเวลาทำนะแล้วรู้ว่าเนี่ยไม่ถูกแต่มันจำเป็นต้องทำนะทำอยากจะต้องจับปลาเนี่ยจะอดตายละลูกเมียคนที่บ้านพ่อแม่จะอดตายละจำเป็นต้องจับรู้ว่ามันไม่ถูกนะแต่จำเป็นต้องทำอันนี้บาปลดลงนะบาปน้อยลงเพราะอะไรเพราะไม่ประกอบด้วยโมหะนะทำไปรู้ว่าผิดรู้ผิดชอบชั่วดีนะแต่มันจำเป็นต้องทำเนี่ยมันไม่เหมือนให้คนที่ทำไปโดยไม่รู้ผิดชอบชั่วดีทำโดยประกอบด้วยโมหะอันนี้มีโทษร้ายแรงกว่ากันนะในบางทีฟังแล้วก็ยากเหมือนกันเราก็คิดว่าทำผิดทั้งที่รู้มันน่าจะบาปหนักนะอย่างเงี้ยแต่สภาวะท่านดูสภาวะสภาวะอันนี้มันประกอบด้วยโมหะทำบาปเนี้ยด้วยโมหะนะก็บาปแรงถ้ามันทำมันจำเป็นต้องทำแต่ว่ามันรู้ผิดชอบชั่วดีไม่มีโมหะตัวนี้นะไม่ได้เจตนาทำไม่ได้อยากทำไม่ได้อยากเบียดเบียนอันนี้กรรมไม่แรงนะแต่ไม่ได้พูดอย่างนี้แล้วก็จะไปหลอกตัวเองนะเราไม่เบียดเบียนนะเอาเบียดไปหย่อนมาไม่เบียดกันนะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเอาเบียดไปหย่อนเป็นไปตามกรรมของเองละเดี๋ยวลงกระทะไอ้นี่เบียดเบียนโดยไหมเบียดเบียนแบบมีวิหิงสาวิตกนะเนี่ยรู้ทันสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดของเราให้ดีมันเป็นกุศลและอกุศลนะอย่างถ้าจิตเรามีเมตตาเป็นกุศลนะเมตตาเนี่ยมีความเป็นมิตรกับคนอื่นหวังดีกับคนอื่นนะมีราคะนะคิดว่านี่ของเรามีเมตตากับลูกกับมีราคะกับลูกเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยพ่อแม่ทั้งหลายมีราคะกับลูกลูกของเราใช่ไหมถ้าเมตตานะมันได้คิดว่าของเรานะคิดว่าไอ้นี่สมควรจะมีความสุขมันมีความสุขแล้วเราก็ดีใจหมามีความสุขเราก็ดีใจอย่างเราเห็นคนเขาเอาข้าวมาให้หมากินนะเราเห็นแล้วเราก็ปลื้มใจมีความสุขอ่ะเนี่ยเพราะใจเรามันมีเมตตามีกรุณานะเห็นหมามันหิวแม้เราก็ไม่มีอะไรให้มันกินดีมีคนมาให้ฮะหมามันยิ้มหวานใครเคยเห็นหมายิ้มบ้างใครเลี้ยงหมามีไหมไม่มีนะไม่มีเลยเหรอใจ ใจไม้ใช่ละกรรมเคยเห็นหมายิ้มไหมหมายิ้มเป็นนะยิ้มหวานใช่ยิ้มหวานกว่าพวกเราบางคนซะอีกพวกเราบางคนยิ้มอมหิตอ่ะหมาเวลายิ้มใส่ซื่อนะใครเคยเห็นแมวยิ้มไหมโอ้แมวดูยากกว่าหมานะเพราะแมวเนี่ยเจ้าเล่ห์หมามันซื่อๆเนี่ยเห็นคนก็ให้อาหารนะหมามันก็ดีใจแกว่งหางดิ๊กดิ๊กดิ๊กดิ๊กดีใจโอ้ใจเราก็เพิ่มเออสัตว์โลกเอ้ยน่าสงสารพลาดพลั้งมาเกิดเป็นหมาชาติก่อนอาจจะเป็นพ่อเราเองก็ได้นะพลาดพลั้งมาอย่างเงี้ยเนี่ยใจอย่างนี้นะใจแข็งกุศลนะเนี่ยสังเกตให้ดีใจเรามีเมตตาหรือใจเราเป็นราคะนะใจเราอาฆาตพยาบาทนะหรือว่ามีความเมตตาอะไรเงี้ยนะคอยรู้ทันคอยรู้ทันเรื่อยๆนะถ้าเราสังเกตใจของเราได้ดีนะคำพูดของเราจะดีถ้าใจเราไม่ประกอบด้วยโทสะเราก็ไม่ด่าคนอื่นถ้าใจเราไม่ประกอบด้วยราคะหรือโลภะเราก็จะไม่หลอกคนอื่นหนุ่มสาวเจอกันพูดกันหวานจ่อยโกหกแค่นั้นแหละถ้าจับเข้าเครื่องจับเท็จนะจะพบว่าโกหก 98% นะพูดจริงนิดเดียวพูดเพื่ออะไรพูดเพื่อจะได้เข้ามาเป็นเจ้าของพูดด้วยราคะนะมันจะแทรกอะไรเข้าไปเยอะเลยคำพูดมันเยอะไม่ดีงั้นถ้าใจของเรานะไม่ได้ถูกกิเลสครอบงำแต่ใจเราเป็นกุศลนะคำพูดที่ออกมามันก็จะเป็นคำพูดที่ดีหลวงพ่อคูณพูดกูมึงทุกคำเลยนะกับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็พูดนะท่านเบรกไม่อยู่พูดกับพระเทพนะพระเทพไปวัดท่านนะท่านก็ไม่พูดอะไรเงียบๆพระเทพถามทำไมไม่พูดไอ้หัวล้านมันไม่ให้กูพูดกับมึง ท่านพูดหยาบคายไหมใจท่านไหมใจท่านมีแต่เมตตานะแต่คำพูดที่ดูเหมือนหยาบอะมันเป็นความเคยชินเพราะงั้นไม่ใช่คำหยาบนะแต่เป็นความเคยชินแต่ถ้าเข้าสังคมนี้เขาไม่นิยมก็ถือว่าหยาบเราก็มีสติปัญญาไม่พูดนะก็แค่นั้นแหละบางคนพูดเพราะแต่ซ่อนสิ่งสกปรกไว้ภายในไอ้พวกหลอกเก่งนะนั่นเป็นคำพูดที่ไม่ดีคำพูดที่ไม่ดีนะมีองค์สี่พูดเท็จพูดส่อเสียดส่อเสียดพูดให้เขาตีกันพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อพวกเราเกือบทุกคนพูดเพ้อเจ้อนั่งเล่นมือถือนี่แหละเพ้อเจ้อทั้งวันเลยเดี๋ยวก็ขี่โน่นเดี๋ยวก็ขี่นี่แสดงความเห็นโน่นเห็นนี่ตลอดเวลาทั้งที่ไม่ได้มีความรู้จริงเลยนะแสดงความเห็นมั่วๆไปด้วยสังเกตอย่างนะถ้ามีใครมาโพสอะไรสักเรื่องหนึ่งคนที่หนึ่งไปด่าคนที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถึงอินฟินิตี้จะมาด่าถ้าเขาโพสเรื่องเดียวกันคนละคนนะคนหนึ่งโพสเรื่องเดียวกันนะคนหนึ่งเขาไปชมนะคนที่สองสามสี่ห้ามันชมตามกันหมดเลยถ้าใครมาด่านะจะถูกลุมเนี่ยมันพูดไร้สาระที่สุดเลยนะมันพูดแบบเพ้อๆตามๆกันไปไอ้นี่เรียกพูดเพ้อเจ้อพูดโดยไม่จำเป็นต้องพูดเพราะฉะนั้นสำรวมวาจาไว้จำไว้อย่างหนึ่งนะทุกคราวที่พูดจิตเสียพลังงานนะเพราะฉะนั้นบางท่านเนี่ยท่านไม่พูดมากนะท่านทำสมาธิของท่านนะพวกนี้พลังจิตจะเยอะนะมีฤทธิ์เยอะมีพลังจิตเยอะพูดมากๆอย่างหลวงพ่อเนี่ยโอ้ยไม่มีฤทธิ์มีเดชอะไรกับใครเขาหรอกนะเป็นพระโนเนมถ้าความคิดถูกคำพูดเราก็ถูกการกระทำของเราก็ถูกการกระทำที่ถูกมีองค์สามคือไม่ผิดศีลข้อหนึ่งไม่ผิดศีลข้อสองไม่ผิดศีลข้อสาม ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่ามนุษย์ไม่ทำร้ายสัตว์ไม่ทำร้ายมนุษย์นะไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนี่เป็นองค์มรรคเรียกว่าสัมมากัมมันตะอีกอันหนึ่งสัมมาอาชีวะอยู่ในเรื่องของศีลทำมาหากินแบบซื่อสัตย์สุจริตไม่รวยก็ไม่เป็นไรแต่ไม่โกงใครหากินซื่อๆหากินซื่อสัตย์หากินที่ไม่ซื่อสัตย์อ่ะบางทีถูกกฎหมายนะแต่เป็นมิจฉาอาชีวะนะอย่างเราได้รับใบอนุญาตค้าปืนเนี้ยค้าอาวุธเนี้ยเป็นมิจฉาอาชีวะขายอาวุธให้เข้าไปรบกันให้เข้าไปฆ่ากันเนี่ยอันนี้เป็นมิจฉาชีวะแต่เรามีใบอนุญาตถูกต้องเราไม่ผิดกฎหมายแต่มันผิดศีลธรรมนี่แยกให้ออกนะระหว่างกฎหมายกับศีลธรรมอ่ะแยกให้ออกนี่ถ้าเรามีทฤษฎีชี้นำที่ถูกรู้เบื้องหลังความคิดของตัวเองศีลของเราก็จะดีคำพูดของเราดีพฤติกรรมทางร่างกายของเราดีนะการดำรงชีวิตของเราดีเมื่อเราดีตรงนี้ใจเราจะไม่วุ่นวายใจเราจะสงบสุขเราก็จะสามารถก้าวไปสู่กลุ่มของมรรคที่เป็นการพัฒนาจิตโดยตรงนะเป็นการพัฒนาจิตโดยตรงมีองค์สามสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่มีองค์สามประการว่าเรานะความคิดถูกให้มีทฤษฎีชี้นำถูกคือเราต้องรู้ทุกข์ละสมุทัยมีความคิดที่ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสมีศีลที่ดีทั้งคำพูดทั้งการกระทำทั้งการทำมาหากินใจเราก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่มีเรื่องต้องทุกข์ร้อนมากมายก็การปฏิบัติจะง่ายสัมมาวายามะที่เรียกว่าความเพียรชอบภาษาไทยใช้คำว่าเพียรนะรากศัพท์ของคำว่าเพียรคือวีระกล้าหาญสัมมาวายามะก็คือเรามีความกล้าหาญมีความเข้มแข็งที่จะละกิเลสที่มีอยู่ที่จะปิดกั้นกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดเรามีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญที่จะพัฒนากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดที่จะทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นไปเพราะสัมมาวายามะที่มีความเพียรหมายถึงมีจิตใจที่มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวกล้าสู้ไม่กลัวลำบากอย่างจะเดินจงกรมแล้วกลัวเมื่อยอย่างเงี้ยอย่างนี้เรียกไม่มีสัมมาวายามะจะนั่งสมาธิกลัวปวดหลังเนี่ยไม่ใช่สัมมาวายามะละมันท้อแท้อ่อนแองั้นถ้าเราอยากพัฒนาจิตจุดที่เราจะต้องพัฒนาขึ้นมาก่อนเลยคือจิตใจที่จะต่อสู้กิเลสถ้าเริ่มต้นก็กลัวกิเลสนะเรียกปฏิบัติเหยาะๆแย่ๆครูบาอาจารย์ท่านจะบอกภาวนาแบบนี้กิเลสหนังไม่ถลอกเลยสมมติกิเลสเป็นสัตว์อะไรอย่างหนึ่งที่หนังบางๆอ่ะมองเว้ยภาวนาแบบนี้หนังไม่ถลอกเลยอ่อนแอเหลือเกินจะเดินจงกรมนิดนึงก็ไม่ได้แล้วแหมเดี๋ยวขาเปื้อนอะไรเงี้ยก็อย่างนี้อ่อนแอเกินไปงั้นพระที่นี่ถูกฝึกนะให้เข้มแข็งทำงานตั้งแต่เช้าเลยนะตื่นเช้ามานั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็ไปเข้าส้วมแล้วก็ไปบิณฑบาตตอนบิณฑบาตก็คือการปฏิบัติเดินจงกรมนั่นแหละเดินบิณฑบาตไม่ใช่เดินชมนกชมไม้นะเดินด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวไปถ้าเดินไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะประเดี๋ยวก็เหยียบเศษแก้วเหยียบตะปูเหยียบอะไรนะเดินด้วยความรู้สึกอ่ะคนอย่างนี้มันช่วยจริงๆนะอย่ามากินในพวกเครื่องดื่มชูกำลังกินเสร็จไม่ชอบกว้างลงถนนนะให้แตกแล้วมันสะใจคนอื่นก็ลำบากอ่ะพระไปบิณฑบาตนะโอ้ยโดนเรื่อยๆนะไปสำรวจเท้าของพระสิปูปูป่าป่าเรื่อยๆเนี่ยความชินโง่ๆพวกนี้นะมันเบียดเบียนโดยที่ไม่รู้ตัวเลยไปทำสิ่งที่อันตรายไว้ตามถนนนะนี่พระไปบิณฑบาตนะไม่มีสติก็เดินก็เหยียบอะไรมีสตินะพอเท้าเหยียบลงไปมองไม่เห็นนะบางทีมองไม่เห็นนะ แต่พอเท้าลงไปนิดหนึ่งเนี่ยมันแหลมๆขึ้นมานะรู้สึกแล้วนะยกเท้าได้ฮะนะอย่างเราจะเหยียบตัวอะไรสักตัวนะมันรู้สึกนะก็จะถอนเท้าขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นพระที่นี่นะปฏิบัติทั้งวันนะตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งไปบิณฑบาตกลับมาฉันข้าวเวลานั่งฉันข้าวหิวข้าวอ่ะคอยชำเลืองให้ถาดนั้นเมื่อไรมันจะมาอะไรเงี้ยมองๆหลวงพ่อเดินตรวจแล้วโดนแล้วเห็นไหมจิตนี้ไปอยู่ในถาดอาหารแล้วขาดความสำรวมทางจิตใจของตัวเองนี่กรรมฐานทั้งนั้นเลยนะฝึกไม่ใช่เล่นๆนะที่เนี่ยเอาจริงนะเล่นกันเป็นขนาดจิตเลยกลางวันให้พักนิดหน่อยส่วนมากไม่ได้พักหรอกก็จะทำงานอยู่ข้างในเนี้ยในวันด้านนี้ตกสามโมงเย็นไปกวาดวัดพ้นจากสามโมงเย็นกวาดวัดเสร็จทำวัดเย็นทำวัดเย็นเสร็จออกไปปลูกป่าฝั่งโน้นไปรดต้นไม้หิ้วน้ำหิ้วถังน้ำมันขยายที่ออกไปเรื่อยๆป่าไม้ก็ให้ที่เพิ่มมาอะไรเงี้ยหิ้วน้ำข้ามภูเขาไปรดต้นไม้เหนื่อยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยเมื่อยปวดอดทนถ้าแค่นี้ทนไม่ได้ไปสู้กิเลสได้ไงเวลาจะแตกหักกับกิเลสเนี่ยนะมันเหมือนจะตายเลยนะมันทุกข์ขนาดนั้นนะถ้าแค่นี้ทนไม่ได้ไม่มีทางเอาชนะกิเลสหรอกอ่อนแอเกินไปงั้นใจสู้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะในการฝึกจิตสัมมาวายามะคือมีจิตใจที่กล้าหาญมีจิตใจต่อสู้ถ้าตรงนี้ไม่มีไม่ต้องพูดเรื่องการปฏิบัติที่สูงขึ้นไปละถ้าจิตใจเราห้าวหาญไม่กลัวลำบากเราก็คอยนะสังเกตใจตัวเองที่ทำเนี่ยกิเลสลดลงไหมหรือกิเลสเพิ่มขึ้นกุศลเกิดขึ้นไหมหรือกุศลเจริญขึ้นไหมหรือกุศลไม่เจริญเลยหรือกุศลหายไปวัดใจตัวเองไปเรื่อยๆแนะนำให้วัดทีละ3เดือนนะถ้าวัดทุกวันจะเวียนหัวใจจะแกว่งตลอดเราดูเป็นพีเรียดสัก3เดือนจะเห็นชัด3เดือนนี้กับ3เดือนก่อนเนี่ยถ้าเราภาวนานะจิตเราจะไม่เหมือนกันมันจะมีพัฒนาการเกิดขึ้นถ้าดูรายวันแล้วงงว่ามันเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมดูไม่รู้เรื่องนี่การที่เราคอยสังเกตกิเลสสังเกตกุศลในใจเราเรื่อยๆอันนั้นคือสัมมาสติสัมมาสติก็มีสติตามระลึกรู้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมถ้าดูจิตได้ดูจิตไปเลยเพราะกิเลสเกิดที่จิตกุศลเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตถ้าดูจิตไม่ได้ดูกายจิตมันหนีเร็วกายไม่เคยหนีไปไหนมีแต่เราหนีกายเราลืมกายตัวเองนะเพราะฉะนั้นถ้ายังดูจิตไม่เป็นไม่ต้องตกใจนะรู้สึกร่างกายไปร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกรู้สึกไปเรื่อยๆนะต่อไปเวลาเราขาดสติพอร่างกายเราขยับปุ๊บรู้สึกเองสติจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นพอสติมันเร็วขึ้นนะอกุศลมันก็จะลดลงกุศลมันก็จะเจริญขึ้นเนี่ยเรามีจิตใจที่จะสู้กับกิเลสวิธีสู้กับกิเลสวิธีพัฒนากุศลก็คือการเจริญสติปัฏฐานนะสัมมาสติคือการเจริญสติปัฏฐาน4นั่นแหละนะพระพุทธเจ้าอธิบายสัมมาสติด้วยสติปัฏฐาน4นะเพราะงั้นเรามีจิตใจกล้าหาญที่จะสู้กิเลสแล้วพัฒนากุศลเนี่ยหลักสูตรที่เราต้องทำก็คือการเจริญสติปัฏฐานการเจริญสติปัฏฐานเบื้องต้นจะได้สติเบื้องปลายจะได้ปัญญาจะได้สองอันเพราะฉะนั้นเรามีสติร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรู้สึกไปเรื่อยๆนี่เรากำลังเจริญสติปัฏฐานในเบื้องต้นคือมีสติสติเป็นตัวรู้ทันเนี่ยร่างกายหันเนี้ยสติรู้ทันนะใจเราไหลแวบสติรู้ทันนะเนี่ยฝึกสติจนมันเร็วนะแล้วทุกครั้งที่สติเกิดเนี่ยสัมมาสมาธิจะเกิดร่วมด้วยอย่างถ้าใจเราหลงไปแล้วเรามีสติรู้ว่าใจหลงไปนะจิตที่หลงจะดับนะ จิตที่ตั้งมั่นมีสติมีสมาธิจะเกิดขึ้นอัตโนมัติอัตโนมัตินะเราสั่งให้จิตตั้งมั่นตามใจชอบไม่ได้นะเพราะจิตเป็นอนัตตาให้รู้ทันมีสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นมีจิตที่ไหลไปไหลมานั่นแหละถ้ารู้ทันนะจิตมันตั้งมั่นเองเมื่อจิตตั้งมั่นเรียกว่าเราได้สมาธิแล้วเนี่ยทำสติปัฏฐานนะได้สติที่ถูกต้องคือได้สัมมาสติขอแถมคือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานะเพราะฉะนั้นจิตเราตั้งมั่นพอเราเห็นร่างกายหายใจปัญญามันจะเกิดไอ้ร่างกายที่หายใจเนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่วัตถุมีธาตุไหลเข้าไปมีธาตุไหลออกไปกินอาหารแล้วขับถ่ายก็เป็นแค่วัตถุมีวัตถุไหลเข้ามีวัตถุไหลออกอะไรเงี้ยก็ดูไปด้วยนะร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยถ้าจิตเราตั้งมั่นแล้วสติระลึกรู้กายก็จะเห็นว่ากายไม่ใช่เราถ้าจิตตั้งมั่นแล้วสติระลึกรู้เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆเราจะรู้สึกเหมือนเวทนาเหมือนความฝันนะฝันว่ามีความสุขฝันว่ามีความทุกข์ฝันว่าเฉยๆอะไรเงี้ยความฝันทั้งหลายมาอยู่ชั่วคราวเดียวไปเวทนาทั้งหลายมาแล้วก็ไปเราบังคับความฝันไม่ได้เราก็บังคับเวทนาไม่ได้บังคับสัญญาบังคับสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วไม่ได้เหมือนกันสิ่งเหล่านี้มันเหมือนความฝันเท่านั้นเองใจเราไปเห็นเข้าเหมือนเรากำลังฝันเรากำลังอยู่ในโลกของความฝันเท่านั้นเองฝันว่าเราชื่อนี้พ่อเราชื่อนี้แม่เราชื่อนี้เมียเราผัวเราชื่อนี้ลูกเราชื่อนี้บ้านเราอยู่ตรงนี้นี่มันเหมือนชีวิตเหมือนฝันอยู่เท่านั้นเองแล้วในที่สุดทุกอย่างที่เราฝันอยู่ก็จะต้องหายไปนะใจมันจะรู้สึกนะว่าโลกนี้หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้เลยมีชีวิตอยู่เหมือนกับฝันอยู่เท่านั้นเองแล้วเวลาหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วทุกอย่างที่เราคิดว่ามีว่าเป็นตอนฝันเราคิดว่ามีจริงๆเป็นจริงๆพอตื่นเราก็รู้เลยว่ามันไม่ได้มีจริงมันหายไปหมดแล้วเนี่ยพอเราภาวนาไปเรื่อยๆนะปัญญามันเกิดนะมันจะเห็นเลยร่างกายมีแค่ก้อนธาตุเวทนาความสุขทุกข์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วเหมือนความฝันเราเลือกความฝันไม่ได้เราควบคุมไม่ได้มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนะสุดท้ายทุกอย่างก็ว่างเปล่าคราวนี้ก็เหลือแต่จิตดวงเดียวนะจิตก็คืออยู่ในวิญญาณขันธ์จิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์แล้วจิตมันไม่ได้รู้อยู่ที่เดียวมันรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตที่ออกรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าวิญญาณวิญญาณความอย่างรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจิตวิญญาณแล้วก็ใจหรือมโนนะคือสิ่งเดียวกันนะแต่ว่าอยู่ในบริบทต่างกันก็เรียกชื่อต่างกันอย่างใจเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ใช้รู้ธรรมารมณ์นะก็คือจิตนั่นแหละถ้าไปรู้ธรรมารมณ์เราเรียกใจถ้าไปรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกรวมว่าวิญญาณนะถ้าตัวของมันเองเรียกว่าจิตนี่จิตที่มีคุณภาพนะมันสามารถแยกตัวเองออกไปมันแยกร่างกายแยกออกไปไม่ใช่จิตจิตเป็นคนเห็นสุขทุกข์นะความจำได้หมายรู้กุศลอกุศลไม่ใช่จิตขันธ์สี่ขันธ์นั้นไม่ใช่จิตจิตเป็นคนเห็นขันธ์นั้นไม่ใช่เราแล้วหรือจิตเป็นเราจิตตัวนี้คือตัวจิตผู้รู้นะไม่ใช่จิตกระจอกงอกง่อยวิญญาณร่อนเร่งนั้นเราสร้างจิตผู้รู้ขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาด้วยสัมมาสมาธิแต่เราจะไม่รักษามันเราจะให้มันทำงานตามธรรมชาติเราจะเห็นว่าจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวเป็นผู้ไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจจิตทำงานได้สารพัดเลยแล้วเราพบว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับจิตทุกชนิดบังคับไม่ได้กระทั่งจิตผู้รู้ก็เกิดแล้วดับเนี่ยจิตมันรู้แจ้งเห็นจริงนะก็จะรู้เลยว่าจิตก็ไม่ใช่เราขันธ์ห้าไม่มีเราจิตก็ไม่ใช่เรานี่คือภูมิจิตภูมิธรรมที่พระโสดาบันจะมีนะเมื่อรู้แจ่มแจ้งตรงนี้จิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิเกิดมาชาตินี้ไม่เคยเข้าฌานจิตจะเข้าฌานของจิตเองแล้วก็ไปเดินในสเต็ปของการที่จะเกิดอริยมรรคนะ เวลาเกิดอริยมรรคชั่วขณะเดียวองค์มรรคแปดตัวเนี่ยประชุมกันรวมกันด้วยกำลังของสัมมาสมาธิคนโบราณสร้างสัญลักษณ์ของอริยมรรคเนี่ยด้วยพระนาคปลกพระนาคปลกจะมีเจ็ดเศียรมีพระพุทธรูปนั่งอยู่ตรงกลางเจ็ดเศียรก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติพระนั่งสมาธิคือสัมมาสมาธิเพราะสัมมาสมาธิเป็นที่รวมนาคไม่มีคออันเดียวอะลงมาที่พระพุทธรูปมีเจ็ดหัวแต่ทำนาคเก้าหัวผิดนะแสดงไม่เข้าใจธรรมะทำนาคสามหัวก็ผิดทำห้าหัวก็ผิดนะหัวเดียวยิ่งแปลกใหญ่นะถ้านาคโปรดก็ต้องทำนาคเจ็ดเศียรถ้ามีพุทธรูปคือสัญลักษณ์ของอริยมรรคนะแล้วพระจะไปตั้งยี้ก็ไม่ได้นะพระต้องนั่งสมาธิเพราะแทนสัมมาสมาธิคนโบราณเขาละเมียดละไมอริยมรรคไม่มีใครทำให้เกิดได้อริยมรรคเกิดเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์เวลาอริยมรรคเกิดนะมรรคทั้งแปดเกิดร่วมกันทีเดียวแต่เวลาเราเรียนเห็นไหมหลวงพ่อพูดมาตั้งยาวค่อยๆพัฒนามรรคมาทีละตัวทีละตัวอันนั้นเรียกว่าบุพพาคมรรคยังไม่ใช่อริยมรรคเวลาอริยมรรคเกิดเนี่ยทั้งหมดแปดตัวนี้รวมเข้าด้วยกันทีเดียวนะอันนี้เทศให้ฟังฉลองปลายปียากไหมไม่น่าจะยากแล้วเทศแบบเอาใจตลาดแล้วนะเนี่ยเบอร์หนึ่ง
เบอร์หนึ่งชอบคิดว่าตัวเองดีเหนือกว่าคนอื่นเทียบเขาเทียบเรานั่งสมาธิพบความสุขและปีติทุกครั้งระหว่างวันใช้การรู้สึกตัวเห็นสภาวะในจิตได้ชัดขึ้นเมื่อกระทบแรงๆเคยเห็นโทสะดับต่อหน้าต่อตาจิตว่างเบามีปีติโล่งหลังจากนั้นมีตัวรู้เกิดขึ้นได้บ้างระหว่างวันฟังเพลงสลับธรรมะเห็นความฟุ้งซ่านได้ขอหลวงพ่อเมตตาช่วยชี้แนะค่ะ
ของเบอร์หนึ่งนะหลวงพ่อแนะนำเพิ่มไอ้ที่ทำอยู่ถูกแล้วนะมาดูร่างกายบ้างร่างกายเราอะในความเป็นจริงแล้วไม่สวยไม่งามนะเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะที่ให้ดูตัวนี้พอพื้นจิตของเรานะเรารักสวยรักงามรักตัวเองมากรักตัวเองมากเนี่ยยังคิดว่าตัวเองเหนือคนอื่นอีกเราย้อนมาดูกายเนี่ยนะกายเนี่ยเหมือนถุงหนังใบหนึ่งมีของโสโครกอยู่ข้างในกายนี้ของเรากับกายของคนอื่นก็เสมอกันไม่ได้ดีกว่ากันหรอกเหม็นเหมือนกันสกปรกเหมือนกันเนี่ยย้อนมาดูอย่างนี้บ้างนะแล้วจิตมันจะไปได้ดีขึ้นถ้าดิ่งไปทางจิตอย่างเดียวนะจิตมันพอกผูนมันไม่ยังเรียกว่าให้ยาไม่ตรงโรคเราทีเดียวเพราะว่าโรคของเราเนี่ยคือโรครักสวยรักงามนะเนี่ยกล้าๆหน่อยนะมาดูกายของเราเนี่ยสิ่งที่ใส่เข้าไปในกายเรานะเราเลือกของดีที่สุดเลยใส่เข้าไปสิ่งที่ออกมาจากกายเราเนี่ยดูไม่ได้สักอย่างหนึ่งมีแต่ของเหม็นๆทั้งนั้นเลยที่ออกมาเนี่ยค่อยๆดูค่อยๆสอนนะแล้วเราจะได้ลดความรักใคร่หวงแหนในกายนี้แล้วการดูจิตเนี่ยจะคล่องตัวยิ่งขึ้นนี่สอนแบบตรงไปตรงมานะบางคนสอนตรงๆไม่ได้นะจะโมโหแต่คนนี้ใจถึงสอนได้ดีสอนได้ไหมเออต้องอย่างนี้สิบางคนสอนแล้วโกรธเลยนะเวลาสอนต้องระวังกันนะสอนลูกศิษย์หวังให้ลูกศิษย์ดีอ้าวลูกศิษย์ตกนรกไปแล้วเบอร์สอง
เดินจงกรมและนั่งดูร่างกายหายใจวันละ 1-3 ชั่วโมง ฝึกนอนภาวนาช่วงก่อนนอนและตื่นนอน30นาทีระหว่างวันสังเกตกายและใจเมื่อตากระทบอะไรจิตจะดึงเรื่องราวมาปรุงแต่งเห็นจิตคิดเองพูดเองเป็นช่วงๆเกิดสติระลึกรู้กายและใจได้อัตโนมัติบ่อยขึ้นแต่ยังไม่เป็นธรรมชาติขอคำชี้แนะค่ะ
ฝึกอีกอีกหน่อยก็เป็นตอนนี้ยังไม่เป็นแล้วจงใจหน่อยไม่ได้จงใจเป็นธรรมชาติไปทำอีกนะแต่ตอนนี้จิตอยู่ข้างนอกนะจิตกระจายออกไปข้างนอกจิตยังไม่เข้าฐานหายใจเล่นๆหายใจเห็นลมหายใจไหลเข้ามาในร่างกายเห็นไหมตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันนะตะกี้แล้วจิตอยู่นอกนะจิตออกนอกไปว่างๆไว้ข้างนอกแล้วสบายไปเรื่อยๆน้อมกลับเข้ามาที่ตัวเองแล้วเราจะเห็นทุกข์อย่าให้จิตออกนอกจิตออกนอกให้รู้ทันให้จิตมันตั้งมั่นถึงฐานของมันจริงๆเบอร์สาม
นั่งสมาธิทุกวันเริ่มเดินจงกรมด้วยสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้มีความรู้สึกอยู่ที่กลางหน้าผากเวลาพุทโธคิดว่าน่าจะเป็นการเพ่งพยายามรู้ตัวระหว่างวันสุขก็วางทุกข์ก็วางเคยเห็นสังขารปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วสลายไปควรปฏิบัติต่อไปอย่างไรคะ
ทำอย่างที่ทำนี่แหละมันก็ค่อยพัฒนาไปใจเย็นๆอย่าโลภคืออย่าหวังผลนะปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆค่อยๆเข้าใจตัวเองมากขึ้นการปฏิบัตินะก็คือการเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ไปเรื่อยๆคนที่ไม่ต้องเรียนรู้คืออาเสกบุคคลพระอรหันต์เท่านั้นเราในใจต้องเรียนรู้นะเราก็เรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยๆเข้าใจมันมากขึ้นมากขึ้นเข้าใจท่องแท้มันจะปล่อยวางเองไม่ใช่เราปล่อยนะของเบอร์สามบางทีเราก็แกล้งปล่อยนะอันนี้ไม่เอาปล่อยเวลามันมีปัญญารู้ความจริงว่าสิ่งนี้ไม่มีสาระอะไรนะจิตมันปล่อยเองใจเราจะโปร่งสบายถ้าเราจงใจปล่อยใจเราจะอึดอัดนะเราคอยรู้คอยสังเกตที่ฝึกอยู่ดีนะพัฒนามาเยอะแล้วล่ะทำอีกเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดแล้วมันถูกเองมันจะค่อยถูกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไม่ต้องกลัวว่าตอนนี้รู้ถูกรู้ผิดหรอกนะรู้ซื่อๆรู้โลกปัจจุบันไปเพราะในความเป็นจริงตราบใดที่เป็นปุถุชนยังรู้ผิดอยู่รู้สึกไหมมีเราอยู่ยังมีเรามีก็มีไม่ห้ามเรียนรู้ไปดูร่างกายดูจิตใจไปนะไม่ยอมพัฒนาไปเบอร์สี่
เห็นว่าโลกไม่มีอะไรนอกจากทุกข์มากขึ้นแต่จิตก็อยากวิ่งเข้าหาโลกอยู่ทางที่ก็รู้ว่าเดี๋ยวก็ต้องทุกข์อีกขอคำแนะนำเพื่อการก้าวหน้าในการปฏิบัติค่ะ
มันยังทุกข์ไม่พอถ้าทุกข์พอแล้วมันรีบโยนทิ้งเลยอันนี้มันยังอยู่ในระดับเบื่อเบื่ออยากอยากนะภาวนามาได้ดีมากแล้วนะทำอีกทำไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งมันเห็นนะโลกไม่มีอะไรหรอกมีแต่ทุกข์มีแต่โทษมีแต่ภาระเข้าไปยุ่งด้วยมีแต่ภาระของใจทำให้ใจเราหม่นหมองเนี่ยมันค่อยๆเห็นไปนะแล้วมันวางของมันเองนะไม่ต้องรีบวางมันวางเองภาวนาดีนะเบอร์สี่ใช้ได้เลยนะจิตมีกำลังรู้สึกไหมจิตเราสว่างไสวดูดีนะจิตที่มีรัศมีออกไปนะพวกเทวดาเขาเห็นนะ แล้วพวกเทพเนี่ยเขาแบ่งลำดับเขานะตามรัศมีรัศมีของบุญนะเทพที่มีบุญเยอะรัศมีกว้างเทพที่รัศมีน้อยกว่ายำเกรงยกย่องเราภาวนาจิตเรามีรัศมีนะสว่างดูออกไหมดูออกไหมจิตเราสว่างกว่าเมื่อก่อนดูออกไหมเมื่อก่อนมันมืดมืดภาวนาแล้วมันสว่างดีนะแต่เราไม่ได้ภาวนาเอาแสงนะมันเป็นผลพลอยได้แล้วนั่นแหละรู้สึกไหมไปส่องกระจกดูหน้าเรายังไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยหน้าตาเราใสขึ้นผ่องใสนะถึงเรียกว่าผ่องใสเพราะอะไรเพราะกิเลสมันอ่อนแรงลงเราก็ผ่องใสมากขึ้นเออบางที่ก็สอนแปลกนะว่าถ้าเป็นพระอริยะเป็นคนมีบุญเวลาตายแล้วตัวเหลืองโอ้ประหลาดว่ะเกิดจากท้องพ่อท้องแม่เพิ่งเคยได้ยินอัศจรรย์ว่าเป็นดีซ่านตายเหลืองอ้อยเลยเบอร์ห้าเบอร์สี่ดีนะทำอีก
เบอร์ห้า
เบอร์ห้าก็ใช้ได้ดี
นั่งสมาธิดูจิตและบริกรรมพุทโธควบคู่กันเข้าใจว่าแยกขันธ์ได้แล้ว
ถูก
แต่สมาธิไม่เร็วพอที่จะรับรู้สภาพจิตเมื่อเกิดขึ้นหรือดับลงทันทีจิตมักเพ่งเหมือนเดิมติดลมติดกับอารมณ์ออกมาได้ยากรู้ทุกข์แต่วางไม่ได้เพราะมีความอยากวางทุกข
์
ทำอย่างไรจึงจะมีศรัทธาและความเพียรเพิ่มและสามารถพัฒนาการภาวนาให้ดีขึ้นได้ครับ
ดูสิโลกนี้ทั้งโลกเลยนะดูคนอื่นดูอะไรเนี่ยดูสัตว์อื่นล้วนแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์มีแต่คำสอนพระพุทธเจ้านะให้เราเรียนรู้ทุกข์จนกระทั่งเราอยู่เหนือโลกได้แล้วค่อยๆสังเกตไปเรารู้เลยโลกนี้ไม่น่าหลงไหลโลกนี้มีแต่ทุกข์หันไปทางนี้บ้านนี้ตายบ้านนี้เจ็บบ้านนี้แก่อะไรเนี่ยดูไปด้วยคนรอบๆตัวเราล้มหายตายจากทีละคนสองคนอะไรเงี้ยโลกนี้ไม่มีอะไรยั่งยืนเลยเนี่ยพิจารณาอย่างนี้นะนักปราชญ์สมัยก่อนท่านเห็นอย่างนี้ท่านพากันออกบวชหาทางที่จะพ้นจากกองทุกข์นี้ไปไม่อยากเวียนว่ายอย่างนี้อีกเนี่ยเราบางทีเราพิจารณาข้างนอกนะใจเราก็จะเกิดกำลังใจที่จะลุยต่อไปไม่ถอยที่ปฏิบัติอยู่ดีนะปฏิบัติได้ดีส่วนเวลาจิตจับอารมณ์แล้วใช้เวลานานกว่าจะวางก็เรื่องของจิตฝึกไปเรื่อยๆต่อไปรู้ปุ๊บวางปั๊บเลยเป็นเองแหละมันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆทำอีกนะอดทนไว้เบอร์หก
เดินจงกรมเป็นหลักและนั่งดูท้องพองยุบภาวนาเข้มแข็งขึ้นเมื่อดูมือถือน้อยลงถ้าแพ้กิเลสจิตจะเศร้าหมองเห็นจิตที่หลงไปคิดปรุงแต่งได้บ่อยขึ้นมันทำงานได้เองมักเห็นสภาวะต่างๆเกิดที่กลางอกแต่ไม่ค่อยเห็นตอนที่มันดับไปตามรู้เท่าที่ได้และมันรู้สึกตัวขอความเมตตาชี้จุดที่ต้องปรับค่ะ
ทำอีกทำไปเถอะมันคือการเรียนรู้ตัวเองนะก็จะเรียนรู้ได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นพอเข้าใจแล้วก็วางเองแหละมีวิธีหนึ่งนะที่เราจะดูมือถือแล้วเราไม่หลงอ่ะอยากรู้ไหมปิดเครื่องแล้วดูไปแล้วเราก็จะเห็นจิตเบื่อรู้ว่าเบื่อเนี่ยเป็นวิธีดูมือถือเบอร์เจ็ด
เห็นจิตพรากออกจากกายเห็นร่างกายประกอบด้วยธาตุสี่อากาศธาตุวิญญาณธาตุจิตปล่อยวางผู้รู้ลมหายใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเจอผัสสะกระทบดูตรงๆว่าชอบหรือไม่ชอบ เห็นจิตที่ยิ้มเยาะความโลภอุทานว่าเธอทำอะไรฉันไม่ได้หรอกแต่สติระลึกรู้ว่านี่คือมานะแนวทางที่ปฏิบัตินี้ถูกต้องไหมคะ
ถูกนะตราบใดที่เรารู้ทันกิเลสยังใช้ได้อยู่เรายังปล่อยผู้รู้ไม่ได้นะกิเลสเรายังมีเมื่อกิเลสเรายังมีมันก็เหมือนเรายังเดินทางกลางทะเลอยู่ถ้าเราทิ้งผู้รู้เหมือนเราทิ้งเรือนะงั้นอย่าเพิ่งทิ้งผู้รู้นะเอาไว้ใช้งานก่อนเพราะตอนนี้สังเกตไหมจิตยังเป็นตัวเราอยู่เลยนะอย่าทิ้งผู้รู้นะรักษาแต่อย่าไปเพ่งใส่ผู้รู้ที่ทำอยู่เบอร์แปด
นั่งสมาธิเดินจงกรมสวดมนต์วันละ 1-2 ชั่วโมงในชีวิตประจำวันพยายามรู้สึกตัวให้ได้ตลอดวันหลงแล้วรู้ภาวนาแล้วเห็นกิเลสของตัวเองเห็นสังขารไม่ใช่เราใจเบิกบานแต่มีความรู้สึกทุกข์ผุดออกจากกลางอกคิดว่าภาวนาไม่ก้าวหน้าขอคำชี้แนะการปฏิบัติต่อไปด้วยครับ
ภาวนาก้าวหน้านะไม่ใช่ไม่ก้าวทำต่อไปดูไปเรื่อยๆนะรู้ปัจจุบันไปถ้าเราอยู่กับปัจจุบันได้นะเห็นสภาวะเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปมันก็ก้าวหน้าไปแต่ช่วงแรกๆของการภาวนาเนี่ยเราจะเห็นเกิดนะไม่ค่อยเห็นดับหรอกเห็นไม่เกิดแล้วก็ไม่ทันจะดับเลยอันใหม่มันเกิดแล้วนี่ถ้าสติเราเร็วเห็นอันนี้เกิดแล้วดับอันใหม่เกิดขึ้นมาแล้วดับนี่สติเราไม่เร็วให้เห็นเกิดยังไม่ทันจะดับเลยอันใหม่มันแทรกแล้วใช่ไหมวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะโยมปีใหม่ได้หยุดพักผ่อนเห็นตาแป๋วๆปีใหม่มาวัดก็ยังดีแหละดีกว่าไปเที่ยวเหลวไหลเอาเชิญกลับบ้าน